ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.
Ry mpiara malala, ny tenanay pastora Razafin-jatovy Narson Gilbert dia miara-paly sy miara-ravoravo amintsika rehetra. Manatona ny sisa fiandrianana amin'ny fotorotoro sy amin'ny fanamangorakoraka no ny asa fanelanelana nataon'i Kristy sy ny fitarainana amin'ny fiteny tsy azo tony nataon'ny fanahy masina. Manome aja sy saotra ny voninahitra ho azy, satria manome antsika izao tombontsoa lehibe izao izy. Naneo amintsika ny fizotry ny tantara sy ny paipaikady rehetra ataon'ny satana, kanefa manome antoka koa ny fandresena izay tena efa hita hatrany an-danitra ny fandresena, hatreo amin'ny azo fijaliana ary amin'ny andro farany dia ho levona ilay devoly satana fahavalo. Ko mifampiaraba aminaran'i Jesosy Kristy Tompo isika. Jesosy Kristy Tompo, ilay nanolotra ny tenany mba hamonjy antsika fony tsy mbola ary akory izao tontolo izao, ary naseho tamin'ireo fanatitra maro samihafa, naseho tamin'ireo tandidona maro samihafa ato amin'ny tabirina kely na fitoerana masina na ilay trandro fionana. Koa dia mifampiaraba sy mifampirary soa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isika, hiarivavaka isika. Tompon'Andriamanitra iray tsara indrindra any an-danitra, misaotra midera mankalaza anao izahay, satria miendrika an'izany hatramin'ny taloha kehitriny roa mandrakizay mandrakizay ianao. Ianao ny namorona anay tsara indrindra, namoronao anay fa noho ny fahotana dia nentso tonga ny izahay ary tonga ny fahasimbana sy ny fahravana. Akehitriny dia tanteraka ny tenin'ny mpaminany Isaia: rava dia rava ny tany, miresaka dia miresaka ny tany, mivembena dia mivembena tahaka ny mamy ny tany. Tompo, misaotra anao nefa efa nampahafantarinao anay mialofa efa ho resy ilay devoly satana. Efa fivalo resy tany an-danitra izy, resy teo amin'ny azo fijaliana izy, ary ho resy tanteraka izy ka ho levona, ary izany no mahatonga azo mandrovo tsy tanteraka. Koa ampahafantarinao anay amin'ny alalan'ity bokyn'ny apokalipsy sy bokyn'ny Daniela ilay ity, ny fizotriny ady, ny fizotriny tantara, ary indrindra ny fanantenana mamirapiratra geomaninao anay. Misaotra Andriamanitro, ny amin'izao tombontsoa lehibe izao azonay mamaky, mianatra ary mandalina zany boky ny apokalipsy zany anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ry mpiaino malala, iza moa no mendrika namaly tompo kase fito ao amin'ny apokalipsy toko fahadimy miresaka an'izay, sy ny apokalipsy toko fahaena no hitantsika ny tompo kase, ary ny apokalipsy toko fahavalo ny tompo kase fahafito farany, fa ny apokalipsy toko fahafito dia fahitana ny elanelany. Ilay zanak'ondry Jesosy Kristy irery ihany mendrika hamaha izany tompo kase izany. Izy ihany mendrika nanokatra an'ilay boky. Izany hoe isika zany raha mahazo fanazavana izao dia avy amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, kanefa indrisy ny fiangonana dia ny antotongana ny antotongana, hitantsika amin'ny tombo-kase io zany. Soavaly fotsy tamin'ny fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly, soavaly mena tamin'ny andron'ny fiangonana Smirna, soavaly mainty tamin'ny andron'ny fiangonana Pergamosy, soavaly hatsatra tamin'ny andron'ny fiangonana Tiatira, ary ny fanahy eo ambanin'ny altara tamin'ny andron'ny fiangonana Sardisy, mifandray daholo ireo. Tonga eo amin'ny tombo-kase fahaenina isika. Rehefa nivana ny tombo-kase fahaenina, dia nisy horohorontany, nisy tselatra, nisy havandra sy ny sisa sy ny sisa, ary indro ny ratsy fanahy fa ny antsoantso ny tendrom-bola sy ny vadiraham-panao hoe menjera aminay. Tsy fa hitantsika teto fa le hoe vavaka anankiroa izay nivavaka ny ratsy fanahy, menjera aminay ry tendrom-bola sy vatolampy. Ary ny tombo-kase fahafito farany dia amin'ny apokalipsy toko fahavalo andinin'ny voalohany, nisy fahanginana atsasakora tany an-danitra. Eo no fotoana evian' Jesosy Kristy eo amin'ndra lanitra, rehefa eloavany lay famantarana hoe ny masoandro, ny volana, horohorontany, avandra sy ny sisa. Ry mpiaino malala, aiza ho aiza eo mitantara zany isika amin'izao fotoana izao? Efa lasa ny vanim-potoanan'ny Efesosy, efa lasa ny vanim-potoanan'ny Smirna, efa lasa ny vanim-potoanan'ny Pergamosy, efa lasa ny vanim-potoanan'ny Tiatira, efa lasa ny vanim-potoanan'ny Sardisy, efa lasa ny vanim-potoanan'ny Filadelfia. Ao anatin'ny vanim-potoana isehon'ireo famantarana maro samihafa amin'ny andro farantsika izao dia iseho ny tombo-kase fahafito isy fahanginana atsasakora any an-danitra. Matio 5:23-30 ho avy jesosy kristy amin'ny mahazanak'olona azy, arahany anjely rehetra avy any an-danitra ho avy izy, iseho amin'ireo ny lanitra eo. Izay ny mampisy la fahanginana atsasakora any an-danitra, atsasakora ara-paminaniana rehefa ataontsika ny adimarika hoe ndray andro mira heritaona, zany hoe 4:20 mira heritaona. Atsasakora mira zany herinandro, ataovy ny adimarika règle de 3, herinandro zany ny fialan' jesosy kristy sy ny zanak'olona avy any an-danitra, akatsika avy eto an-tany hiverina ho any an-danitra, aka ny olombonjena zay ny rarina e, mba ho anisana zany olombonjena zany isika tsirairay avy. Manaona le fahitana manelanelana efa nyresahantsika teto, eo zany no mahatonga eo amin'ny Apokalipsy 7:7 teny hoe nisy anjely izay navela hiazo na nyrivotra efatry ny lanitra mba tsy hanimba ny tany, tsy hanimba ny ranomasina, tsy mba niazo, tsy hanimba ny tontolo iainana aloha. Rehefa miseho anie zany le tombo-kase faheniny, reo famantarana ny fandravana amin'ny alalan'ny horohoron-tany, fahasimbana ny masoandro, ny volana, ny kintana, raha tsy miazo na nyrivotra efatry ny lanitra zany reo anjely amin'ny Apokalipsy 7:7 ireo, de ho potipotika koa ty tany misy antsika ty. Nahoana ny mbola tazomina le rivotra efatry ny lanitra, tsy hanimba ny tany, tsy hanimba ny ranomasina, tsy hanimba ny hazo, fa raha ny fahasimbana fanimbana tontsika zanak'olombelona noho ny fahotana sy noho ny toetra ratsitsika de efa potipotika ty tany. Ny antony de zao, fotoana fanasivana tombo-kase, fanasivana tombo-kase zany hoe fanasivana famantarana ho an'ireo izay tena nanolo tena ho an'Andriamanitra eo amin'ny andrina. Ao amin'ny andrintsika ao no misy ny atidohantsika, ao amin'ny andrintsika ao no misy ny fitaovana ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ko inona ny mameno ny atidohantsika? Inona ny mameno ny saintsika? Inona ny mameno ny eritreritsika? Efa tena momba ny zavatra ara-panavy. Ny apôstoly Paoly amin'ny Kolosiana 3:3 dia miantso manao hoe sai ny zavatra any ambony ka tsao ny zavatra any ambony. Jesosy dia manao antso amin'ny Matio 5:33 hoe ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarina dia anampo anareo izany rehetra izany. Dinio ary ny tenantsika vita tombo-kase ho an'iza isika? Famantarana an'iza anao amin'ny fiainantsika ao, amin'ny saitsika ao, amin'ny eritreritsika ao, ry mpiaino marana? Ao amin'ny Apokalipsy 3:10-40 dia misy ilay mariky ny Bibidi. Ary zany mariky ny Bibidi zany raisiny eo amin'ny andrina sy eo amin'ny tanana, izany hoe ny saina ny eritrerita dia feno toetra sahala amin'ny amin'ny Bibidi, tsy tandalàna. Manao zay tiana atao, mijery zay tiana ho jerena, miaino zay tiana enoana, mihinana zay tiana hohanina, fitondrantena zay tiana atao. Manambady zao anao dia mbola manadala vadin'olo le tseroa ny fitsangatsangana? Manao hoana ny toetranao? Manao hoana ny asanao? Manao hoana ny teninao, langa, fetaka sy ny sisa? Manao hoana ny amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra ny didi folo anie? De ny efatra voalohany fitiavana an'Andriamanitra, ny olona tena tia an'Andriamanitra de tsy manana andriamanika hafa, tsy manao sarin-javatra voasikotra, tsy mikokora hatreny sarin-javatra voasikotra, tsy manompo sarin-javatra voasikotra fa Andriamanitra sarom-piaro. Ny olona tena tia an'Andriamanitra tsy manononona foana ny anaran'Andriamanitra, ka atao fimezina, atao fianenina, atao fandaninandro, atao fitenenan-dratsy, atao fiozonozonana amin'ny tanyolona zany anaran'Andriamanitra. Ny olona tena tia an'Andriamanitra de matsiaro ny andro sabata ary manamasina ny andro sabata, lay sabata fanasoavana, lay sabata zay tena fanehona ny fitiavan'Andriamanitra, fanehona ny fitiavana namana. Ny olona tena tian'Andriamanitra zany tandrareo didy efatra voalohany reo, ary ny didy enina farany de fitiavana namana. Tsy manao tsinotsinona ny ray aman-dreny, tsy mamono olona na amin'ny alalan'ny tenina, amin'ny alalan'ny fandatsahan-draha, na amin'ny alalan'ny fifosafosanana, fanaratsiana, fanapotena ny ambadika rehetrarehetra any. Ny olona tena tia namany de tsy mijangajanga, efa hitantsika teto ny endry mpijangajangana maro samihafa, tsy mangalatra, tsy mandanga ary tsy mitseritra. Move zany didin'Andriamanitra izany ny voasoratra ao an-tsaintsika? Zany fitiavana an'Andriamanitra, fitiavany namany zany ve ny mameno ny fosy izay ampanahyntsika? Jesosy kristy rehefa nanontaniny sadiseo sy ny fariseo hoe inona moa ny lehibe indrindro amin'ny lalàna, dia io zany Jesosy hoe tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanao rehetra ary ny herinao rehetra. Zay ny didy voalohany etona ny lalàna, ary ny faharoa mitovy amin'ny any de tiavany namanao tahaka antenao. Matio 20:30-40 ry mpiaino malala, inona anao an-tsainao? Inona anao am-ponao? Inona anao amin'ny eritreritrao? Manao na ny fiainanao andavanandro? manahoana ny fifandraisanao amin'andriamanitra, manahoana ny fitiavanao ny hafa, fitiavanao ny namanao. Misaotra an'andriamanitra isika fa vonona hamonjy antsika Jesosy. Tsy misy marina any antsika na dia iray azy, tsisy manao an-tsara any antsika na dia iray azy. Zay tena behivavy dia maloto vitsiandro, tsisy madio i Joba. Ary davida dia niteny hoe tao anatin'ny fahotana ny torotoroana any regniko, tao anatin'ny eloka ny terahana. Ny apôstoly paoly dia miteny hoe tsisy marina antsika na dia iray azy, tsisy manao an-tsara na dia iray azy. Ary ny apôstoly paoly dia mbola miteny hoe amin'ny romana toko fahafito hoe tsy nitsara zay setrako no ataoko fa ny ratsy zay tsitrako. Zay no natongavan'i Jesosy teto an-tany hamonjy antsika. Tsy misy mahavonjy ny tenantsika isika. Ny fiovana jentilisa dia manindraindra, izany hoe famonjena amin'ny alalan'ny asa ataon'ny tena, famonjena amin'ny alalan'ny ezaka ataon'ny tena. Fa ny teôlôjia n'andriamanitra, ny plana ny famonjen'andriamanitra dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Koa andeha anatin'azy ampinoana isika ry-piainomanara, andeha anatin'azy ampinoana isika, zany anie amin'ny problema teo amin'ny soavaly mainty, soavaly atsatry, satria ny fiovana jentilisa indray nanjary nahazo vana atao amin'ny fiangonan'ny Pergamosy Tiatira. Ireo fombafomba jentilisa rehetrehetra iray no niditra atao amin'ny fiangonana kristianina. Fa andao isika izao hiverina tanteraka amin'ny fahamarina ao amin'ny baiboly, hiverina tanteraka eo amin'i Jesosy Kristy. Efa lasa ny tomboka se voalohany, tomboka se faharoa, tomboka se fahatelo, tomboka se fahaefatra, tomboka se fahadimy, ao anatin'ny tomboka se fahaenina isika izao. Ary eo amin'ity fahitana ny elanelany ny Apokalipsy toko fahafito ity, fanasivana tomboka se atsika tsirairay avy. Move mba lay famantarana atao amin'ny varavarany zanak'Israely tany Egipta, rehefa ino fa anafaka azy Andriamanitra no amin'ny varavarankely ny saintsika, ny fotsika, ny fanahyntsika. Tsy nio fa n'lay rano zanak'ondry, lay rano Jesosy ve ekentsika mba handevina ny fahotantsika, ny fahazaran-dratsika, ny fomba rahantsika, ny fiainan-dratsika. Izany rano Kristy zany no mikosoka tanteraka andreny. Ao amin'ny Hebreo toko fahasivyandininy ny faharoambyroapolo, tsy misy famelan-keloka raha tsy misy rahalatsaka ary tsy ranony biby araka ny hita atao amin'ny tandindona, fa ny rano Kristy. Ripiany malala, amin'izao fandarana izao zava-dehibe de zava-dehibe indrindra ny ahatonga antsika hamaky an'io Apokalipsy toko fahadimy sy toko fahaenina io, fa lay zanak'ondry rery ihany manana fahefana hanokatra hamaly tombo-kase, satria izy no antoko ny famonjena ho antsika tsirairay avy. Izy no afaka manova tanteraka antsika, andraisantsika ny tombo-kase an'Andriamanitra. Mbola veriko ndre mandeha ndray fa Efraima sy Dana dia tsy anisany nahazo tombo-kase, satria tsy mba nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainany manokana, ny ziriziry tamin'ny fahotana. I Dana moa zany dia ilay bibilava avy aty aoriana, manaikitra ny soavaly avy aty aoriana ary nampitaraboka ny soavaly. Isika manana toetra ratsy mifosafosa, manendrikendrika, mana ratsy, mamely ny hafa, manao zay apotika ny hafa amin'ny fomba maro samihafa io, aoka re hieritreritra lalina isika andiny tena fa Dana ne tsy nahazo tombo-kase, kanefa mbola vonina hanova antsika tanteraka Jesosy Kristy. Tsarovy ilay jiolahy teo amin'ny hazofijaliana, tsarovy ny tantarany Zakaiosy, tsarovy ny tantarany Maria Magdalena, tsarovy ny tantaran'ireo demoniaka, tsarovy ny tantaran'ireo boka. Ny fahotana moa dia hoarina amin'ny abokana. Ripiany malala, tsy misy zavatra mampamoy fo raha mbola mahatsiaro an'i Kristy isika ka metoraka eo aminy. Vonina izy hametraka ny tombo-kase dia ny famantarany amin'andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Tsarovy fa rehefa nitoetran'andriamanitra no toetrantsika, ny fahamarian'andriamanitra no ekentsika, ny didin'andriamanitra ao anatin'izany sabata no ekentsika sy ajaintsika, akatoavintsika, ivelomantsika, dia mandray ny tombo-kasen'andriamanitra isika. Ny olona izay mandray ny tombo-kasen'andriamanitra zany dia mitovy toetra amin'i Kristy. Ao no izy izy ao Matio raiky ambe folo adiny valo amby roapolo sy sivy amby roapolo, menara amy fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho. Jesosy ilay malemy fanahy sady tsy miavina am-po. Ao Matio toko faharoapolo adiny valo amby roapolo, Matio roapolo valo amby roapolo, tsy tonga mba hotompoina fa hanompo. Manana fanahiny fanompoana Jesosy Kristy. Ary zay naverin'ny apôstoly paoly amy filipiana toko faharoa andiny fahadimy, aoko aminareo zao saina zao zao to amin'i Kristy Jesosy io, fa raha dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza, tsy nataony zavatra fikirina mafy zany fa nofoana ny tenany, na nafoana ny izao tao aminy, izao io any e no nahatonga ny Lousifera na zera ny alavany an-danitra. Je voudrais faire ceci, les je pronoms personnels en satana, izao, 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 izany napenjera azy. ary io koa ny tena fahotana mahatsiravina, io ny tena ota goavina de goavina, io ambiko sy eo aminao izaho, ampo fiavina vonana izaho. Io ny mahatonga antsika hanohitra an'Andriamanitra ka tsy raharaha ny didin'Andriamanitra. Vonina Jesosy hamonjy antsika tahaka ny namonjena an'i Zakaiosy, tahaka ny namonjena an'i Maria Magdalena, tahaka ny namonjena an'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana anankiray, tahaka ny nanasitrana an'ilay boka, tahaka ny nanomoany an'ireo demoni tamin'ireo demoniaka. Izasy ianao antsonik' io amin'izao fandaharana izao hanatona azy, hanafoana ny izao ntsika tsiraray avy, fa hananatra n'ilay izao zay izy atrehatraika ao mandrakizay, hananatra an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika, ka ho voaomby miaraka amin'i Kristy eo amin'ny hazo fijaliana isika. Tsy izao ntsony no velona hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Galatiana toko faharoadiny faharoapolo, fa Kristy no velona atao anatiko. Raha Kristy ary no velona anatintsika, dia nandray ny marika, nandray ny tombo-kasen'Andriamanitra isika. Jesosy ilay fitiavana, Jesosy ilay marina, Jesosy ilay malemy fanahy, Jesosy ilay tsy miavina am-po, Jesosy ilay indro fananana fanahiny fanompoana, Jesosy tsy mba nanana dia nametrahany lohany azy, Jesosy ilay nanasoany hafa, Jesosy ilay indro fananaiky ho faty eo amin'ny hazo fijaliana hamonjena azy ianao. Izany toetra an'i Jesosy izany no tiany mba homena azy ianao koa. Iary vavaka isika, tompo malala rainay tsara indrindra any an-danitra, misotra anao zay ny amin'i Jesosy izay nanaiky ny hamonjy anay, hamonjy anay ho afaka amin'ny toetra ratsinay, fahazarany ratsinay, ny fomba ratsinay, amin'ny maizahay anay, dia tao anatin'ny fahotana ny torotorona anay, ny reninay, tao anatin'ny eloka ny terahana anay, tsisy marina izay nadiray aza, tsisy madio izay nadiray aza, tsisy manao ny tsara izay nadiray aza, kanefa Jesosy no namonjy anay. Afao amin'ny toetra ratsinay izay Jesosy manana, be dehibe no voagadra ny fitsangatsangana, voagadra ny lainga, voagadra ny famitahana, voagadra ny fisandohana, voagadra ny fangalarana, lavatanana, voagadra ny fitsiritana etsero, voagadra ny fanitsakitsana ny sabata anao, be dehibe ny voagadra ny fananandriamanikafa sampy isan-karazany, sampy mozika, sampy sport, sampy lamody, sampy vatomakazo, sampy isan-karazany, be dehibe ny mbola mivokoko amin'ny sary vongana, vonjeo zay Jesosy malala, be dehibe ny voakejany vola, vonjeo zay Jesosy malala. Ampeo izahay, etorako eo aminao, ary antsoantso aminay Jesosy anaky Davido mamindrafo aminay, mamelany elokay, vonjeo izahay, afao izahay. Mino izahay fanatsotra ny tanam-pahasoavanao ianao, ary izahay kosa anatsotra ny tanam-pononay, dia ifandray aminao izahay ary ho vonjenao izahay, aminaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Ny bokyn'ny Apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy
arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny paster Narson Gilbert.